Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έξω η ζέστη ξεπερνά κάθε νοσηρή φαντασία, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, δικαιώνοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, όλους εμάς που υπήρξαμε και εξακολουθούμε να είμαστε πιστοί οπαδοί του χειμώνα. Διότι το χειμώνα, φίλοι μου, κακά τα ψέματα, βάζεις ένα, δύο, τρία μάλινα πάνω σου και σώθηκες, αν θες να βγεις έξω. Ιδάλλως, μέσα στο σπίτι μια χαρά είναι. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις? Θα μείνεις μέσα, μιας και έχεις βάλει μπρος το air condition, θα μου πείτε. Αρρώστια το κλιματιστικό, φίλε μου, μεγάλη αρρώστια. Να οι γμωρίτιδες, να η μέση, να ο αφιένας. Σταματημό δεν έχει το κακό. Να βγεις έξω να πας πού και πώς να πας. Να γδάρεις την πέτσα σου. Το λοιπόν η εκπομπή που όλα τα σκέφτεται είπε σήμερα να σας δροσίσει, μεταφέροντάς σας στη γυραιά Αλβιώνα, όπου σήμερα βέβαια ψηφίζουν για το αν θα παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, αλλά δεν θα σας πάμε απλώς εκεί. Θα σας πάμε και στις όχθες ενός ποταμού. Νομίζω πως έχουμε φτιάξει το κατάλληλο κλίμα δροσιάς. Άλλωστε μετά από ημέρες μαχών, πότε σε ψηλά βουνά, πότε σε χαράδρες, πότε σε πεδιάδες, μέσα σε χαρακώματα, θα ρω πως ήρθε η ώρα για κάτι το διαφορετικό. Προσοχή! Το διαφορετικό δεν είναι ούτε κατώτερο, ούτε λιγότερο σημαντικό. Είναι απλώς διαφορετικό. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή είναι από τον Cliff Richard and the Drifters. Και είναι το τραγούδι Move It του 1958, Μεγάλη Βρετανία. Όλα τα τραγούδια θα είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Και το κάθε ένα που θα ακολουθεί θα μας πηγαίνει και στην επόμενη δεκαετία. Χθες βράδυ στο σπίτι, στη Γενική Συνέλευση των δύο ατόμων, σκεφτήκαμε πως καλό θα ήταν να τρυπώναμε στα μαθητικά δωμάτια των Εγγλεζακίων ως άλλοι χαριποτεράδες και να στείναμε αυτοί, χωρίς να μας βλέπουν βέβαια τα Εγγλεζάκια, στα ραδιοφωνά τους και να ακούγαμε τις μουσικές όλων αυτών που μια φορά το χρόνο βγάζουν το μαθητικό ντύσιμο, φοράνε φόρμες, μπαίνουν σε μια λέμβο και τραβάνε κουπί με στόχο μια νίκη που θα τους δώσει το δικαίωμα να είναι οι μάγκες του χωριού για έναν ολόκληρο χρόνο. Μέχρι τον επόμενο αγώνα, βέβαια, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Στις 23 Ιουνίου, για να μην πολυλογούμε, για πρώτη φορά στην ιστορία, το Κέμπριτζ και η Οξφόρδη βάλθηκαν να δουν ποιος τραβά πιο γρήγορο κουπί. Ήταν το 1775. 200.000 άνθρωποι μαζεύθηκαν στις όχθες του Τάμεση και 7 από αυτούς πνίγηκαν. Άμα δεν προσέξεις, έτσι γίνεται. Λοιπόν, και μιας και ξεκινήσαμε με τη δεκαετία του 50 και τον Cliff Richard and the Drifters με το τραγούδι Move It, ας κάνουμε το επόμενο σάλτο μας στη δεκαετία του 60. Hello, goodbye από τους Beatles. Say goodbye, and I Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΘΡΙΑ, 102 FM. Ξανά καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή με τίτλο «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Τρίφωνας Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους ακροατές, στις ακροάτρες, στο πρώτο πρόγραμμα, στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Κοπηλασία. Η πρόωση ενός σκάφους στην επιφάνεια του νερού μόνο με τη μυϊκή δύναμη και τη βοήθεια ενός ή περισσότερων κουπιών ως μοχλών, αλλά και το αντίστοιχο ναυτικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται με ειδικά σκάφη και με έναν ή περισσότερους κοπηλάτες, χειριστές των κουπιών. Στα αρχαία κόπη είναι το κουπί. Η κοπηλασία, τόσο ως δραστηριότητα μετακίνησης, όσο και ως άθλημα, είναι πανάρχια. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι πρωτόγονοι άνθρωποι, συναγωνίζοντας, πλέοντας πάνω σε κορμούς δέντρων, τους οποίους αντικαθιστούσαν σταδιακά με όλο και τελειότερα σκάφη. Ωστόσο, από τις αρχές της ιστορίας της τέχνης έως το Μεσαίωνα, θεωρείται κυρίως απασχόληση, για να μην πούμε κάτεργο, για δούλους ή εχμαλώτους πολέμων και γενικά για ανθρώπους κατώτατων κοινωνικών τάξεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν λίγες πληροφορίες για το αγώνισμα της κοπηλασίας. Παρ' όλα αυτά, έτσι αποκτούν και μεγαλύτερη σημασία. Στο Βασιλικό Μουσείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία υπάρχει μια αιγυπτιακή επιτύμβια επιγραφή του 15ου αιώνα π.Χ., η οποία αναφέρει ότι ο Αμένοφης ο δεύτερος, εκτός του ότι ήταν ονομαστός ως πολεμιστής, διακρινόταν επίσης και για τις κοπηλατικές του επιδόσεις. Νεότερες ακριβείς μαρτυρίες είναι οι αναφορές του Βυργίλιου στο 5ο βιβλίο της Ενιάδας, 1ος αιώνας μετά Χριστόν, για τον αγώνα μεταξύ νιών, δηλαδή μεταξύ πλοίων, ο οποίος οργανώθηκε εις μνήμη του Αγχίση. Η στήλη του Ελβιδίου της ίδιας εποχής απεικονίζει το πλήρωμα που πρότευσε σε μία λεβοδρομία κατά τη διάρκεια της εορτής των Παναθηναίων. Κοπηλασίες διεξάγονταν ασφαλώς και κατά τον Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στους λαούς των οποίων η επιβίωση ήταν συνυφασμένη με τη θάλασσα, όπως ήταν για παράδειγμα οι Βίκινγκς. Συγκεκριμένες όμως πληροφορίες δεν υπάρχουν πριν από το 1274, οπότε συναντάται και η πρώτη αναφορά σε ρεγκάτα, δηλαδή λεβοδρομία, σε κάποιο ενετικό χειρόγραφο. Πρόκειται για την πρώτη μαρτυρία για την μεγάλη λεβοδρομία, η οποία διεξάγεται και στις μέρες μας, στην πανέμορφη Βενέτσια, σε απόσταση 6.950 μέτρων, αν και αυτή η αλήθεια είναι πως έχει πλέον χαρακτήρα περισσότερο φολκλωρικό παρά αγωνιστικό. Το 1462, στα νερά της λίμνης Μπολσένα, διεξήχθη αγώνισμα κοπηλασίας με τη συμμετοχή 5 σκαφών. Το 1715, ο Άγγλος ηθοποιός Τόμας Ντόγκετ, για να γιορτάσει τη μεταβίβαση του στέματος στον οίκο του Ανόβερου, οργάνωσε λεβοδρομία, αθλοθετώντας έπαθλα και καθιερώνοντας την διεξαγωγή του αγωνίσματος κάθε χρόνο. Η ιστορία της σύγχρονης κοπηλασίας άρχισε εκεί γύρω, 1775, με την ίδρυση των πρώτων ναυτικών λεσχών στον Τάμεση του Λονδίνου, με την μετέπειτα κωδικοποίηση των κανόνων διεξαγωγής του αγωνίσματος μεταξύ σκαφών του ίδιου τύπου και με ίσο αριθμό κοπηλατών και με την οργάνωση της πρώτης λεβοδρομίας στο Rayglad Gardens. Φίλες και φίλοι, είχε μπει πλέον το νερό στο αυλάκι για την πιο διάσημη κοπηλατοδρομία του κόσμου. Καλό όμως είναι να δούμε τους αντιπάλους αυτής της πολύ μεγάλης κόντρας. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, έχουμε υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής περάσματα από όλες τις δεκαετίες, εκεί δίπλα, στα ραδιόφωνα των Εγκλεζακίων, για να δούμε τι ακούγαν στα χρόνια εκείνα. Ας πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 70, όπου κυριαρχούν οι πατεράδες των πατεράδων, ο πατεράδες της ροκ μουσικής, οι Who, και το τραγούδι τους Who Are You.
Ποιοι είναι λοιπόν οι αντίπαλοι? Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο του αγγλόφωνου κόσμου. Η αρχή της ιστορίας του Πανεπιστημίου μπορεί να αναχθεί τουλάχιστον στο τέλος του 11ου αιώνα, αν και η ακριβής χρονολογία ιδρύσεως παραμένει άγνωστη. Πολλοί από εσάς θα θυμούνται σε μια παλαιότερη εκπομπή όταν κάναμε αναφορά για την σφαγή της Οξφόρδης. Μια παρεξήγηση μεταξύ ενός ταβερνιάρη και μιας ομάδας σπουδαστών για την ποιότητα της μπύρας έγινε αιτία για 100 νεκρών. Σπουδαστές και ντόπιοι σφάχτηκαν μεταξύ τους χωρίς έλεος. Ήταν το 1209. Τότε λοιπόν, μερικοί πανεπιστημιακοί της Οξφόρδης κατέφυγαν βορειοδυτικά στη μικρή πόλη του Κέμπριτζ, όπου ίδρυσαν το Αντίπαλο Πανεπιστήμιο. Έκτοτε τα δύο πανεπιστήμια έχουν μακρά ιστορία ανταγωνισμού και αποτελούν τα πλέον επίλεκτα στη Μεγάλη Βρετανία. Η Οξφόρδη αποτελούσε ήδη σημαντικό κέντρο μάθησης κατά το τέλος του 12ου αιώνα. Από την Ευρώπη προσέρχονταν σε αυτό διδάσκαλοι και λόγοι. Είναι δε γνωστό ότι εκφωνούνταν διαλέξεις ήδη από το 1096. Η εκδίωξη των ξένων από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού το 1167 οδήγησε αρκετούς Άγγλους λόγιους να επιστρέψουν από τη Γαλλία και να εγκατασταθούν στην Οξφόρδη. Κατά μία άποψη, υπεύθυνος ήταν ο βασιλιάς της Αγγλίας, ο Ερίκος ο Δεύτερος, ο οποίος απαγόρευσε στους Άγγλους λόγιους να μαθητεύουν στο Παρίσι. Ο ιστορικός Gerald of Wales ξεκίνησε να παραδίδει μαθήματα προς τους λόγιους το 1188 και ο πρώτος ξένος λόγιος, ο Ολλανδός Ήμο ο Φρίσλαντ, υπήρξε ο πρώτος σπουδαστής από την Ευρώπη, ο οποίος έφτασε στην Οξφόρδη το 1190. Ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου αποκλήθηκε πρίτανης, Κάντσελορ, καγκελάριος, το 1201. Τα δε κολέγια αναγνωρίστηκαν ως Universitas ή νομικό πρόσωπο, δηλαδή Corporation, το 1231. Οι φοιτητές σχημάτισαν τις δικές τους ενώσεις. Ενώσεις με γεωγραφικά κριτήρια και χωρίστηκαν, ας το πούμε έτσι, σε δύο εθνότητες. Τους βόρειους, περιλαμβανομένων όσων προέρχονταν από τη Σκωτία, και τους νότιους, όπου βρίσκονταν όλοι αυτοί που έρχονταν από την Ιρλανδία και την Ουαλή. Ένα θέμα με την γεωγραφία πάντως το είχαν οι Άγγλοι, αν σκεφτεί κανείς ότι κατέταξαν τους Ιρλανδούς τους νότιους. Όπως και να έχει το πράγμα. Τους κατοπινούς αιώνες, η γεωγραφική προέλευση εξακολούθησε να επηρεάζει την συντάφτιση αρκετών φοιτητών με συγκεκριμένα κολέγια ή φοιτητικούς οίκους της Οξφόρδης. Τον 13ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στην Οξφόρδη μέλη διάφορων θρησκευτικών δογμάτων, όπως Δομινικανοί, Φραγκισκανοί, Καρμαλίτες και Αυγουστινιανοί. Οι εν λόγω ιερωμένοι λοιπόν απέκτησαν επιρροή και χρηματοδοτούσαν τη συντήρηση φοιτητικών οίκων. Τον καιρό εκείνο, ιδιώτες ευεργέτες ίδρυσαν κολέγια με σκοπό να αποτελέσουν αυτόνομες κοινότητες λόγιων. Μεταξύ των πρώτων ευεργετών ήταν ο Τζον Ντε Μπάλιον, πατέρας του κατοπινού βασιλιά της Σκωτίας Ιωάννη. Το κολέγιο Μπάλιον φέρει το όνομά του. Ένας άλλος διάσημος ευεργέτης ήταν ο Βόλτερ Ντε Μέρτον, λόρδος καγκελάριος, πρόεδρος στη Βουλή των Λόρδων της Αγγλίας και στη συνέχεια επίσκοπος του Ρότσεστερ, ο οποίος διατύπωσε σειρά κανόνων για τη λειτουργία των κολεγίων. Το κολέγιο Μέρτον έγινε πρότυπο τέτοιων ιδρυμάτων τόσο στην Οξφόρδη όσο και στο Κέμπριτζ. Έπειτα από αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο ένα και περισσότεροι φοιτητές προτιμούσαν την διαμονή σε κολέγια αντί σε φοιτητικούς ή ευκτηρίους οίκους. Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης υπήρξε, μεταξύ άλλων, το κέντρο του Βασιλικού Κόμματος, The Royalist Party, κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου, που διεξήχθη μεταξύ του 1642 και του 1649, ενώ η ίδια η πόλη ευνοούσε μάλλον την αντίπαλη κοινοβουλευτική παράταξη και υπόθεση, τους λεγόμενους Parliamentarians. Ο στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης Όλιβερ Κρόμουελ, πρίτανης του Πανεπιστημίου από το 1650 έως το 1657, απέτρεψε το επαπειλούμενο κλείσιμο των πανεπιστημίων τόσο της Οξφόρδης όσο και του Κέμπριτζ από τους Πουριτανούς, οι οποίοι θεωρούσαν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση επικίνδυνη για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Εν τούτης, από τα μέσα του 18ου αιώνα και εξής, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ελάχιστα αναμίχθηκε στις όποιες πολιτικές διαμάχες. Με τη βοήθεια των Who στο προηγούμενο μουσικό διάλειμμα, θέλω να πιστεύω πως τιμήσαμε την εξαιρετική δεκαετία του 70 στην ροκ βρετανική μουσική σκηνή, να όμως που φτάνουμε και στην δεκαετία της μεγάλης βάτας και της πέτσινης γραβάτας, αυτή του 80. Επιλέξαμε τους ανεπανάληπτους The Cure και το τραγούδι In Between Days. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Τρίφων Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Κατά τον 19ο αιώνα έλαβαν χώρα αρκετές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των προφορικών εισιτηρίων εξετάσεων από γραπτές, μεγαλύτερη ανοχή από τους σχισματικούς της Αγγλικανικής Εκκλησίας, καθώς και η ίδρυση 4 γυναικείων κολεγίων. Πάμε όμως πάλι πίσω στο χρόνο. Η στροφή προς τη γνώση που συνδέθηκε με την αναγέννηση άσκησε αξιοσημείωτη επίδραση στην Οξφόρδη από το τέλος του 15ου αιώνα και εξής. Σημαίνοντες λόγοι της περίοδου εκείνης στο Πανεπιστήμιο ήταν ο Βίλιαμ Γκρόσνιτ, ο οποίος συνέβαλε στην αναβίωση των σπουδών για την ελληνική γλώσσα, και ο Τζον Κόλετ, γνωστός για τις βιβλικές πραγματείες του. Μετά την προτεσταντική μεταρρύθμιση και τη διακοπή των σχέσεων με την Καθολική Εκκλησία, σημειώθηκε μεταβολή στη μέθοδο διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο και στροφή από τον μεσαιωνικό σχολαστικισμό στην αναγεννησιακή εκπαίδευση. Παρότι αυτό συνεπαγόταν απώλεια εκτάσεων και εσόδων από ιδρύματα του Πανεπιστημίου. Το 1636 λοιπόν ο Πρίτανης William Laud, αρχιεπίσκοπος του Canterbury, προχώρησε σε κωδικοποίηση του καταστατικού. Οι κανόνες που θέσπισε αποτέλεσαν ως επιτοπλίστων τον κανονισμό του Πανεπιστημίου έως τα μέσα του 19ου αιώνα. Θα μας μαλώσουν όμως οι οπαδοί του Κέμπριτζ. Τι να πεις όμως και για το Κέμπριτζ. Ένας πραγματικός μύθος. Εκείνο που σίγουρα μπορείς να πεις πάντως είναι πως δικαίως αποκαλείται ως το θετικό πανεπιστήμιο. Με τη φήμη του να μεγαλώνει σταδιακά μετά την ίδρυσή του, που όπως είδαμε και νωρίτερα το χρωστά σε έναν καυγά, το Κέμπριτζ θα φτάσει τον 16ο αιώνα να είναι ένα πραγματικό κέντρο θετικών επιστήμων με φοβερή εξειδίκευση κυρίως στα μαθηματικά. Το ότι ο Ισαάκ Νεύτων υπήρξε απόφυτος σίγουρα λέει πολλά. Αλλά δεν είναι ο μόνος μεγάλος των θετικών επιστήμων που κάθισε στα θρανία του. Στους μοντέρνους ιστορικά καιρούς, δηλαδή στην περίοδο από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, όλο και περισσότερες επιστήμες κατακτούν το Cambridge, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται όλο και θεωρητικότερο, ας το πούμε έτσι, χωρίς ωστόσο να χάνει ποτέ την πρωτοκαθεδρία των θετικών κατευθύνσεων. Μότο του Πανεπιστημίου που υπάρχει και στο έμβλημά του, το «Εντεύθεν φως και ιερά ποτήρια», αν και όπως είδαμε στη μακραίωνη ιστορία των δύο σχολών που αποκαλούνται από τους κατοίκους των περιοχών ως Oxbridge, τα γερά ποτήρια ήταν εκείνα που ενίοτε κανόνιζαν την πορεία στο χρόνο. Σύμφωνα με το μύθο λοιπόν, ένας σπουδαστής της Οξφόρδης, κατά άλλες πηγές ένας απόφυτος της Οξφόρδης, προκάλεσε φίλους του που φοιτούσαν στο Cambridge. Και επειδή η μύθη είναι ταμάμ για πλάκες, ας κάνουμε αυτό που είχαμε κάνει και στην εκπομπή για τη σφαγή της Οξφόρδης πριν από καιρό. Ας φανταστούμε το διάλογο. Ψτ, μάγκες, τα δικά μας κουπιά σας πάνε και σας φέρνουν στο ποτάμι έτσι για την πλάκα, θα είπε ο της Οξφόρδης. Θα αναφώνησαν αρχικά οι του Κέμπριτζ για να προσθέσουν. Δεν με λες, ο ένας είχε και παππού από τη Θεσσαλονίκη. Τα κουπιά το ξέρουν. Κομματάκι πιωμένος ο σπουδαστής της Οξφόρδης πήρε να σηκώνεται για καυγά, αλλά εκείνη την ώρα πετάγεται το οκτασέγγωνο του ταβερνιάρη που το 1209 είχε πιαστεί στα χέρια με τους φοιτητές και λέει «Σ, μόρτες, είδα και έπαθα να φτιάξω το μαγαζί του προ-προ-προ-προ-πάπου μου. Κοιτάξτε να μου το χαλάσετε, να γίνει εδώ Καμπότζη». Οι Άγγλοι είχαν ανέκαθεν έναν τρόπο να βλέπουν μακριά. «Και πώς βλέπεις να λύνεται αυτό ρε μάστορα», ρωτά ένας άλλος που όχι πως τον ένοιαζε, αλλά οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι στα χρόνια που λάσπη και μανιτάρια φύτρωνα στη γυραιά Αλβιώνα είχαν ήδη μιλήσει για τον εκμηχανής θεό. «Εσύ πώς το βλέπεις να λύνεται», ανταπαντά ο μάστορας που δέχτηκε την ερώτηση, δηλαδή ο ταβερνιάρης. Γυρίζει τότε ο άλλος, δηλαδή ο εκμηχανής θεός, και λέει στους μαθητές: «Φλωράκια, αύριο είναι 23 του μήνα. Ρίχτε τις βάρκες σας στο ποτάμι και όποιος τραβήξει πιο γρήγορα κέρδισε. Οι χαμένοι κερνάνε μπύρες. Αλλά που είστε, εδώ έτσι να κάνουμε και κανένα καλό σεφτέ στο μαγαζί». Με αυτά και με αυτά πέρασαν τα χρόνια, φτάσαμε στη δεκαετία του 90 με τους μαθητές να ακούνε το «Don't look back in anger».
Χωρίς να το καταλάβουν, οι σπουδαστές των δύο πανεπιστημίων κατάφεραν να συγκεντρώσουν το επόμενο πρωί, αυτό της 23ης Ιουνίου του 1775, 200.000 κόσμου στις όχθες του Τάμεση που ήθελαν να δουν ποιανή σχολή στα κουπιά είναι τα πιο γρήγορα. Κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό που οι Βρετανοί αποκαλούν The Boat Race, ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του νησιού, που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάνω κάτω τον ίδιο αριθμό θεατών στις όχθες, ενώ άλλα 9 εκατομμύρια Βρετανοί το βλέπουν από την τηλεόραση. Ο πρώτος αγώνας έληξε με νικητή την Οξφόρδη και το Cambridge ζήτησε τη ρεβάν, στην οποία μάλιστα και πήρε την επόμενη χρονιά. Η μάχη όμως στα νερά δεν είναι απλώς «άντε ρίξαμε τις βάρκες μας και ήρθε κι ένας με ένα πιστόλι βάρεσε μια στον αέρα και ξεκινάμε», όχι φίλοι μου. Μάχη Βρετανών χωρίς κανόνες, it's impossible. Τα πληρώματα, 8 κοπηλάτες και ένας τιμονιέρης, ονομάζονται blues από τα χρώματα που φοράνε. Ανοιχτό μπλε το Cambridge, σκούρο μπλε η Oxford. Και τα σκάφη ονομάζονται blue boats. Η λευοδρομία γίνεται πάντα προς τη φορά του ρεύματος του ποταμού. Η παράδοση επιβάλλει να γίνεται ακόμα και σε συνθήκες που θα συνιστούσαν ακύρωση άλλων αγώνων. Μάλιστα 2-3 φορές στο παρελθόν, τα σκάφη φέραν τις τούμπες τους. Η πορεία της κούρσας από τότε μέχρι και σήμερα είναι η ίδια, από το σημείο Pertney ως το Mortlake. Του Τέστιν 4 μίλια και 374 γιάρδες, με δύο μικρές δεξιές στροφές στην αρχή και στο τέλος και μια μεγάλη αριστερή στη μέση της διαδρομής στην περιοχή του Hammersmith και του Surrey. Μέχρι το 1856 διάφορα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν κενά στις κόντρες, από τότε όμως μέχρι σήμερα ο αγώνας έχει γίνει ένα ετήσιο έθιμο. Μόνο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μπόρεσε να το σταματήσει, αλλά μόνο για 4 χρόνια. Η πιο γρήγορη διαδρομή που καταγράφηκε ποτέ ήταν 16 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα το 1998 και το πέτυχε η ομάδα του Cambridge, αλλά υπό κανονικές συνθήκες ο αγώνας είναι της τάξης των 20 με 25 λεπτών. Η ισοπαλία υπήρξε μόνο μία φορά και συγκεκριμένα το 1887, όταν τα σκάφη των δύο πανεπιστημίων τερμάτισαν ταυτόχρονα. Τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπήρχε φωτοφίνης, οπότε και η παραμικρή διαφορά δεν βρέθηκε ποτέ. Φέτος τους άνδρες κέρδισε το Cambridge, αλλά στις γυναίκες η Οξφόρδη. Με την καταμέτρηση να αρχίζει το 1820, το Cambridge έχει ένα μικρό προβάδισμα μόλις 3 νικών. Συγκεκριμένα έχει πάρει την πρωτιά 82 φορές έναντι 79 των αντιπάλων τους. Εγκλεζάκια, φίλες και φίλοι, με μια μπύρα στο χέρι, να σου η κόντρα για το ποιος είναι πιο γρήγορος και αιώνες μετά, η κόντρα καλά κρατεί. Οπ, μπήκαμε ήδη στο 2000. Snow Patrol, you are all I have. Shocks on aching bones. Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, ελπίζουμε τα νερά του Τάμεση να ήταν εξόχως δροσερά στη σημερινή ομολογουμένως πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Απλά θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ευχηθούμε καλή βραδιά, κρατώντας για φινάλε μόνο μουσική. Κακά τα ψέματα. Δεν έπρεπε να αφήσουμε παραπονεμένη την δεκαετία που διανύουμε. Passenger και Let Her Go.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast.
Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low, only hate the road when you're missing home, only know you love her when you let her go.